Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita. Lockdown sa Metropolitan Melbourne magsisimula na bukas. Premier Daniel Andrews nangangamba na hindi makokontrol ang virus kung hindi ipapatupad ang mga paghihigpit. Presidente ng Brazil nagpositibo sa COVID-19. At sa Pilipinas, kaso ng COVID-19 inaasahang papalo sa 100,000 sa Agosto ayon sa isang UP expert. Sa detalye ng ating mga balita, ngayon ang huling araw bago ipatupad ang coronavirus lockdown sa metropolitan area ng Melbourne. Simula bukas, sakop na ng Stage 3 restrictions o stay-at-home order ang Metropolitan Melbourne at Shire of Mitchell. Tatagal ang lockdown ng 6 na linggo o hanggang 20 ng Agosto. Maaari lamang lumabas ang mga tao kung papasok sa eskwelahan o trabaho, magpapagamot o mag-aalaga ng may sakit, bumili ng pagkain at pangangailangan at mag-exercise. Ang muling pagla-lockdown sa lugar ay ipinapatupad dahil sa mataas na kaso ng COVID-19 infection. Kahapon lang, araw ng Martes, nakapagtala ng 171 kaso. Ayon sa panayam kay Victorian Premier Daniel Andrews ng Nine Network, napagdesisyonan na muling paghigpitan at ang mga restriction dahil maaring mahirapan silang makontrol ang sitwasyon kung hindi ito gagawin.
If this gets right away from us, then we'll see some very ugly scenes, great tragedy. We will see thousands of people in hospital and many, many people dying. We've got to do everything we can to avoid that. That's the reality we're in.
Samantala, sinabi naman ni Federal Treasurer Josh Frydenberg na ang pagpigil sa pagkalat ng coronavirus sa Victoria ay mahalaga, lalo na kung nagsisimula ng makarecover ang ekonomiya ng Australia. Ayon dito, gagastos ang estado ng nasa $1 bilyong kada linggo sa pagbabalik ng mga coronavirus restrictions. Sinabi pa ni Ginoong Frydenberg na nagkakaroon na ng positibong senyales ng panunumbalik ng ekonomiya bago ang pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 sa Victoria. Ngayon, Victoria, muling bumagsak ang kumpiyansa ng mga mamimili. Sa pahayag sa Sky News, sinabi nitong kailangan makipagtulungan ng buong pamahalaan ng Australia sa mga ginagawang hakbang ng Victoria.
Victoria is a quarter of the nation's economy, and what happens in Victoria matters to the rest of the nation. That's why this needs to be a full court press, not just from the Commonwealth government and the Victorian government, but indeed from all governments to support efforts in Victoria to ensure that we don't see a spread of new cases beyond what we've already seen and indeed beyond the boundaries of Victoria into other states.
Samantala, tuluyan hanggang isinara ang hangganan sa pagitan ng Victoria at New South Wales. Naglagay na rin ang mga checkpoints sa bayan ng Albury at Wodonga Martes ng gabi. Isang sasakyan naman ang pinabalik ng aminin ng driver na galing sila sa isang coronavirus hotspot sa Melbourne. Humingi ng exemption permit ang mga mayor ng Albury at Wodonga para sa mga residenteng nasa 100 kilometro mula sa border na umaasa sa mahalagang serbisyo sa kabila ng border. Kagabi, bago nagsara ang mga borders, inilabas na ng Service New South Wales Government website ang mga alituntunin sa pagkuha ng permits. Pero nag-crash ang website bago maghating gabi at naibalik din makalipas ang ilang oras. Samantala, sa iba pang balita, nagpositibo si Brazilian President Jair Bolsonaro sa coronavirus. Ayon sa Pangulo, umiinom na siya ng kontrobersyal na gamot na
hydroxychloroquine
para labanan ang virus. Sinabi rin ito na ang kanyang resistensya sa pagiging atleta noong araw ay maaring makatulong sa kanya para protektahan ang kanyang katawan. Ikinumpara pa niya ang virus bilang isang ulan na maaring pumatak sa maraming tao at sa kahit sino. Sumailalim siya sa lung x-ray matapos sumama ang pakiramdam. Sinabi pa ng Brazilian president na hindi dapat mabahala ang mga tao sa kanyang lagay dahil bumaba na ang kanyang lagnat.
Todo mundo sabia que ele mais cedo ou mais tarde ia.
Everybody knew that sooner or later it will reach an important part of the population. A lot of people like me, for example, if I would not have done the test, I would not know about the result that was positive.
Itinuturing ang Brazil bilang coronavirus hotspot at tinataya namang 65,000 o Brazilian na ang namatay sa COVID-19 habang nasa 1.6 million na tao ang apektado ng virus at pumapangalawa sa US. Balita mula sa Pilipinas, pinangangambahan namang pumalo sa higit 100,000 ang kaso ng COVID-19 sa bansa hanggang sa katapusan ng Agosto. Ayon yan sa tansya ng mga eksperto mula sa University of the Philippines. Ayon kay Guido David, miyembro ng University of the Philippines Octa Research Group, pataas ang kaso ng COVID-19 sa bansa magmula ng mag-general community quarantine sa maraming lugar. Aniya, posibleng umabot sa 65,000 ang COVID-19 cases hanggang sa katapusan ng Hulyo. Kaya dapat anyang pag-isipan ng pamahalaan at ng mga mamamayan ang mga solusyon at estratehiya sa paglaban sa COVID-19. Ilan dito ang pag-iwas muna sa mga malalaking pagtitipon at public transportation. Sa huling ulat ng Department of Health nitong Martes, sumirit sa 47,873 ang bilang ng mga dinapuan ng COVID-19 sa Pilipinas. 1,309 dito ang nasawi, habang 12,386 naman ang naka-recover. Samantala, balita pa rin sa labas ng bansa, nagsagawa ng flight drill ang Indian Air Force sa isang base malapit sa border nito at ng China. 24 na oras lamang matapos pagkasunduan, huwag nang pataasin ng tensyon. Nakitang nagsasagawa ng operasyon ng aircraft at helicopters malapit sa lugar na pinangyarihan ng gulo noong nakaraang buwan. Inalis na ang pwersa ng mga Chinese sa pinagtatalunang border matapos 20 sundalo ng India ang namatay sa sagupaan. Dumako naman tayo sa palitan ng salapi. Ayon sa Reserve Bank, bahagyang tumaas ang Australianong dolyar na may katumbas na 69.58 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 49 pesos at 45 cents bawat isang US dollar. 34 na piso at 49 na sentimo naman o 34 pesos and 49 centavos ang bawat isang Australian dollar. At para sa ating lagay ng panahon, sa mga nasa Perth, uulanin po kayo dyan at 17 degrees. Sa Adelaide, magiging bahagyang maulap at 14. Sa Melbourne, magiging maaraw at 15. Sa Hobart, magiging malamig at magkakaroon pa ng frost at 10 degrees. Sa Canberra, bahagyang magiging maulap at 13. Sa Wollongong, magiging maulap at 16 degrees. Habang sa Sydney ay maulap at may pag-ambon at 17 degrees. Habang sa Newcastle, aambon at 19 degrees. Sa Brisbane, uulanin din sa gabi at 23 degrees. Ganun din sa Cairns. Habang sa Darwin ay magiging maaraw at 32 degrees. Habang sa Maynila, magiging mainit at 30 degrees. Yan ang mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.